ξεκινήσουμε λοιπόν με το γιατί. Για να πούμε την αλήθεια, εμείς ως δημοσιογράφοι κάτι τέτοιες ειδήσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο τις βλέπουμε με πάρα πολύ καλό μάτι, διότι μας δίνουν
και σε τέτοιο πολιτικό
και
χρόνο,
σε τέτοιο πολιτικό χρόνο, ναι. Προφανώς όμως δεν αποτελούσε έναν κεραυνό ενεθρία όπως εμείς το εισπράξαμε, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι ακριβώς είναι, παρόλο που κάποιοι θεώρησαν ότι ίσως να είναι κεραυνός ενεθρία, αλλά ίσως να μην είχαν ιδέα το τι γινόταν μέσα στο κόμμα όλα αυτά τα δύο έτη.
Δηλαδή από τις εκλογές και μετά, ας πούμε, αρχίσαν τα πρώτα σημάδια ότι δεν είστε ικανοποιημένοι
από τον τρόπο λειτουργίας, από ό,τι κατάλαβα, όχι από ιδεολογικά, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Όχι ιδεολογικά, ίσα-ίσα προσχώρησε στο κόμμα, διότι οι εξαγγελίες του και οι διακηρύξεις του με αντιπροσώπευαν σχεδόν στο 100%. Είναι πρώτη φορά που εντάχθηκα σε ένα κόμμα, είναι πρώτη φορά που συμμετείχα σε ένα κόμμα και δέχτηκα να τοποθετηθώ και να εισέλθω, γιατί ακριβώς οι διακηρύξεις του με αντιπροσώπευαν. Μιλούσε για δημοκρατία και όχι για μια απλή δημοκρατία, για άμεσο δημοκρατία. Μιλούσε για πάταξη του παλαιοκομματισμού και έτσι μια άντιση του νέου κόμματος, το οποίο θα τα φέρει την ελπίδα, και ήταν ένα πάρα πολλά υποσχόμενο κόμμα με βάση τις διακηρύξεις του.
Θέλετε να πείτε, είχε εξελιχθεί σε αρχηγοκεντρικό κόμμα?
Κοιτάξτε, αυτό ήταν εξ αρχής γνωστό, ότι όντως το κόμμα, ας πούμε, είναι του ιδρυτής, είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης. Το κατανοώ, γιατί ήταν πάρα πολλά κόμματα, υπάρχουν βέβαια και άλλα που δεν είναι προσωποκεντρικά και αλλάζουν έτσι τους προέδρους με πιο δημοκρατικές, με διαδικασίες, δημοκρατικές διαδικασίες. Αλλά αυτό όταν εισήγα το γνώριζα, δηλαδή δεν ήταν αυτό καθ' αυτό το κόλλημά μου, γιατί είπα ότι από τη στιγμή που διακηρύτεται η αμεσοδημοκρατία και όλες αυτές οι διαδικασίες, έχει καλώς, γιατί όντως μπορεί να εξελιχθεί με σωστούς χειρισμούς σε ένα πολύ αξιόλογο κόμμα στην ελληνική πολιτική σκηνή.
Ναι, αλλά προφανώς δεν λειτουργήσε έτσι όπως το είχατε στο μυαλό σας ή έτσι όπως έλεγαν οι διακηρύξεις του.
Αυτό ακριβώς. Άρχισα να βλέπω ότι δεν υπήρχε εξ αρχής όλο αυτό. Αλλά ως νοήμον άνθρωπος σκέφτηκα ότι είναι η αρχή του κόμματος. Δεν υπήρχε καν καταστατικό όταν μπήκαμε στη Βουλή. Δεν υπήρχε καν καταστατικό όταν ήμουν υποψήφια ευρωβουλευτής με το συγκεκριμένο κόμμα. Και έδινα το χρόνο, τον δέοντα χρόνο, που οφείλουμε να δώσουμε για να δούμε κάποιο μόρφωμα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους, τότε δεν θα μπορούσα να επικρίνω και να κατακρίνω κάτι εάν δεν το μελετήσω, εάν δεν το δω. Και πόσο μάλλον εκ των έσω. Για να είναι αυτό που λέει ο λαός μας, μέσα στο χορό. Γιατί έξω από το χορό πολλά τραγούδια μπορεί κάποιος να λέει. Πρέπει να μπει μέσα στο χορό και να δει πώς πάει.
Ξέρετε, όταν, κυρία Δάμου, όταν κάποιος φεύγει από ένα κόμμα, αρχίζουν οι συζητήσεις και τα σενάρια ότι μήπως θα μετακινηθεί κάπου αλλού, μήπως θα προσχωρήσει σε κάποια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα κτλ. Στη δική σας περίπτωση τι ισχύει?
Ειλικρινά, η απόφαση της ανεξαρτητοποίησης μου δεν έχει να κάνει, δεν σχετίζεται με κανένα υπολογιστικό και συμφεροντολογικό κριτήριο, και γι' αυτό δεν έχω έτσι σε επαφή, ούτε έχω εισχωρήσει οπουδήποτε αλλού. Είναι καθαρά ηθική και δεοντολογική και ιδεολογική οι λόγοι και αφορούν στις αξίες μου και στην και στην υποστήριξη των αξιών μου. Δεν είναι δυνατό να αφήσω να καταπατώνται. Δηλαδή θα ήθελα καταρχάς για λόγους αποκατάστασης της αλήθειας, διότι διαβάσαμε και κάποια διακήρυξη των μελών εδώ του ΜΕΡΑ25 από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε οφείλω να γνωστοποιήσω σε όλους τους ακροατές και στα μέλη του εν λόγω κόμματος, αλλά και σε όλους τους συμπολίτες μου.
Και στους ψηφοφόρους σας, βέβαια.
Ότι η απόφαση ανεξαρτητοποίησής μου δεν σχετίζεται καθόλου με την ανάρτηση του γραμματέα μας αναφορικά με κάποια παραπομπή μου σε Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία ουδέποτε μου γνωστοποιήθηκε με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε μέσω email, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω SMS, με κανέναν τρόπο, τίποτα. Είναι τελείως άγνωστο και ανύπαρκτο επί της ουσίας, ανύπαρκτη αυτή η παραπομπή, είναι απλώς μια ανάρτηση.
Ναι. Για να πούμε, για να εξηγήσουμε στους ακροατές, φέρεται ο Γιάννης Βαρουφάκης να είχε πει ότι μετά από εισήγησή του να παραπεμφθείτε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, εσείς ανεξαρτοποιηθήκατε. Έτσι, αυτό φέρεται να έχει πει.
Τουλάχιστον έχει αναρτηθεί σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης αυτό. Ναι,
ναι, ακριβώς. Έτσι αναφέρθηκε. Βέβαια, η παραπομπή σας, όπως σας λέω, ότι δεν έχει ύπαρξη. Δηλαδή, δεν είναι υπαρκτή, διότι ποτέ δεν γνωστοποιήθηκε, δεν κοινοποιήθηκε, δεν κλήθηκα. Για αυτή την παραπομπή, ούτε μπορώ να φανταστώ ή να σκεφτώ τον οποιοδήποτε λόγο που θα μπορούσε, γιατί δεν φοβάμαι τίποτα, ειλικρινά, γιατί δεν έχω κάτι να φοβηθώ.
Επομένως, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από αυτά που μας λέτε, κυρία Δάμου, αναφέρεστε σε κάποιον μηχανισμό ο οποίος σας έκανε κάποιες μορφές πόλεμου αυτό το διάστημα, εσωτερικό.
Ναι, έτσι είναι, όπως τα λέτε, έχω νιώσει, ειδικά τώρα αυτές τις μέρες, που έμαθα από διάφορους ανθρώπους το τι έλεγαν στελέχη και η ηγεσία του κόμματος, διέδιδαν ένα σωρό ανυπόστατα θέματα, τα οποία όντως βρώμιζαν την υπόληψή μου και την αξιοπρέπειά μου στο μυαλό των μελών, στο μυαλό των πολιτών, και με χρησιμοποιούσαν ως αποδιοπομπαίο τράγο. Βέβαια, αυτά τα κατανοώ τώρα, δύο μέρες αφού του έφυγα, διότι υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ερχόταν να μου ενημερώσουν και να μου τα πούν με στοιχεία όλα αυτά. Δεν μιλάνε έτσι στον αέρα. Τώρα τα γνωρίζω. Η αλήθεια είναι ότι συνεχώς ήμουνα σε έναν έτσι... Με είχαν βάλει σε μία άμυνα και να αποδεικνύω διαρκώς ότι δεν είμαι ελέφαντας. Επειδή με βρήκαν στην πιο ευάλωτη φάση της ζωής μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ για μένα ανήθικο, όποιος και αν το κάνει, σε όποιο επίπεδο, σε όποιο επάγγελμα, ενώ σε όποιο επαγγελματικό χώρο ή σε οικογενειακό χώρο, ήμουνα διένεια, την πιο ευάλωτη φάση της ζωής μου, διότι διένεια μια δύσκολη εγκυμοσύνη. Ήμουνα στο τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης μου όταν εκλέχθηκα βουλευτής. Έπειτα δεν σεβάστηκαν τη λοχεία μου σε καμία περίπτωση και στη συνέχεια είχα προσβληθεί από το θανατηφόρο ιό των ΙΤΑ 1 ή 1 και εγώ και το βρέφος μου, αφότου πιέστηκα, ούσα λεχώνα, να πάω σε εκδήλωση για το κόμμα ένα βράδυ. Και εκεί πέρα κόλλησα τον ΙΤΑ 1 ή 1 και έπειτα κινδύνευσε η ζωή μου και κινδύνευσε και το βρέφος μου. Οπότε ήμουνα πολύ αντικειμενικά, όσο δυνατός και αν είναι ένας άνθρωπος, όταν πρόκειται για τη ζωή του και για τη ζωή του παιδιού του, και όταν ήμουν χειρουργημένη, ήμουν αλεχών και παρόλα αυτά εγώ πήγα, γιατί ακριβώς έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και να αγωνιστούμε για αυτό το κομμάτι, γιατί έχω μάθει να δίνω αγώνες σε οτιδήποτε πιστεύω και στηρίζω, και ακριβώς αυτό σας λέω, ότι το πίστευα πραγματικά και το στήριζα. Αλλά πάντοτε ήθελα να εξηγιανθούν όλα αυτά τα οποία έβλεπα ότι δεν είναι υγιή μέσα στο κόμμα. Και έδινα χρόνο. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσα να συνεχίσω την πορεία μου σε ένα κόμμα το οποίο, ενώ διακηρύττει την αμεσοδημοκρατία και την υπεράσπιση των αδύναμων, να καταπατά με κάθε ευκαιρία εκτιμένα και αναφέρετα δημοκρατικά δικαιώματα σε έναν αδύναμο άνθρωπο. Και μάλιστα όταν αυτός ο άνθρωπος μόνο καλό έχει κάνει προς το ίδιο το κόμμα, προς την ύπαρξη του κόμματος. Δεν σχετίζεται η ανεξαρτητοποίησή μου με καμία ανάρτηση του γραμματέα για παραπομπή μου σε Επιτροπή Δεοντολογίας, οτιδήποτε τέτοιο, για του λόγου το αληθές. Τώρα που είπατε για το νομοσχέδιο παιδείας, η αφορμή δόθηκε σχετικά με την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, στην οποία είμαι μέλος. Για να γνωρίζει και ο κόσμος, η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων είναι μια επιτροπή της Βουλής, η οποία ασχολείται με νομοσχέδια και συζητά θέματα που αφορούν στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Πολιτισμού. στην οποία είμαι μέλος, ενώ είχα αιτηθεί επανειλημμένως να είμαι μέλος και σε άλλες επιτροπές, ποτέ δεν είχε γίνει δεκτό το αίτημά μου, διότι μπορεί κάποιος να αναλογιστεί και να κατανοήσει ότι είμαστε πάρα πολύ λίγα άτομα, ήμασταν 8 άτομα στην κοινοβουλευτική ομάδα, οπότε αναλογούσαν αρκετές επιτροπές στον κάθε ένα. Ας πούμε, οι υπόλοιποι συνάδελφοι είχαν ξεκινήσει κάποιοι με 3 και έπειτα πήραν 4 και 5. Εγώ ετούμουν συνεχώς να συμμετέχω και σε άλλες επιτροπές, αλλά ποτέ δεν έγινε δεκτό το αίτημά μου. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε η συμμετοχή μου, ήμουν μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Οπότε λοιπόν, ήδη την 3η 20 Ιουλίου, είχα λάβει την απόφαση της ανεξαρτητοποίησής μου. Όταν το κόμμα, η ηγεσία του κόμματος, χωρίς να με ενημερώσει, ενημερώθηκα δηλαδή από υπηρεσία της Βουλής, προέβη ακόμη μια φορά στην αυθαίρετη και αδικαιολόγητη αντικατάστασή μου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο παιδείας. Εδώ πέρα θέλω να δηλώσω ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο μέλος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας που είναι εκπαιδευτικός, όπως είμαι εγώ, να έχει πείρα στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να ασχολείται χρόνια με θέματα παιδείας. Ενώ λοιπόν είχα δηλώσει ρητός ότι ούτε κόλλημα παρουσίας μου υπάρχει, ούτε κόλλημα για τον οποιοδήποτε λόγο, έγινε αυτή η αντικατάστασή μου. Επίσης, αυτό που έγραψα είναι ότι δεν θα συνενέσω στην αντικατάστασή μου από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, ο οποίος αυτό συνήθως έμπαινε, ο Κλεόνας ο Γρηγοριάδης. Η επαγγελματική ιδιότητα είναι ηθοποιός. Και έτσι είχα πει ότι αυτή η απόφαση δεν διέβεται από καμία λογική, είναι μια αυθαίρετη απόφαση η οποία συνεχίζει να βάλει την ελευθερία του λόγου μου και με θυμώνει ακόμη μια φορά στο να τοποθετηθώ σε ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορούσε, όπως σας είπα, στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για το οποίο είχα δουλέψει πάρα πολύ καιρό. Και φορείς και πολίτες περίμεναν την διεκδίκηση και τον αγώνα για δίκαια αιτήματά τους, τα οποία παρεμπιπτόντως κιόλας ο Κλέον ο Γρηγοριάδης δεν μίλησε και δεν αναφέρθηκε καθόλου.
Είχατε διαφορετική γραμμή δηλαδή από το κόμμα σε αυτό το...
Όχι. Δεν υπήρχε καμία διαφορετική γραμμή από το κόμμα. Ούτως ή άλλως και άλλες φορές ετοίμαζα, είχα κάνει πάρα πολύ δουλειά πάνω στην Επιτροπή, αλλά εν τέλει με θύμωναν και μου έπαιρναν το λόγο στην Επιτροπή, αντικαθιστώντας με αυθαίρετα από τον Κλεόνα του Γρηγοριάδη.
Κυρία Δάμη.
Οι επιτροπές λοιπόν, θέλω να σημειώσω και αυτό, για το νομοσχέδιο της παιδείας ήταν 4. Ήτανε 3, 4, 2 και Παρασκευή. Άρα οι επιτροπές ολοκληρώνονταν την Παρασκευή 23 Ιουλίου. Περίμενα λοιπόν, γιατί σε κάθε επιτροπή είχα το δικαίωμα, ήμουν εγώ μέλος της επιτροπής, οπότε εάν δεν υποβαλόταν από την ηγεσία του κόμματος, από τη γραμματέα του κόμματος η αντικατάστασή μου, εγώ είχα το δικαίωμα συμμετοχής και τοποθέτησης και ομιλίες μου. Περίμενα λοιπόν μέχρι ακόμη και την Παρασκευή, έστω την ίστατη στιγμή, την τελευταία στιγμή, στην τελευταία επιτροπή, να μην υπάρξει αυτή η φήμωση του λόγου. Η αδικαιολόγητη φήμωση ενός βουλευτή, η συνεχόμενη φήμωση ενός βουλευτή. Και έτσι λοιπόν έδωσα την ευκαιρία μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιουλίου. Έστω και για λόγους ηθικούς ή τυπικότητας ή έστω στοιχειώδους σεβασμού προς έναν άνθρωπο. Επίσης είχα ζητήσει τους λόγους αντικατάστασής μου, τους οποίους ουδέποτε έλαβα γραπτός όπως τους είχα αιτηθεί επανειλημμένως. Ανέμενα λοιπόν έστω είτε να μου γράψουν, είτε να μου στείλουν γραπτός τους λόγους αντικατάστασης ή να καταργήσουν την αντικατάστασή μου, η οποία, όπως σας είπα, γινόταν επανειλημμένως, αυθαίρετα, χωρίς να ερωτηθώ και χωρίς να υφίσταται λόγους αντικατάστασής μου και χωρίς να υπάρχουν ιδεολογικές διαφοροποιήσεις. Έπειτα έβγαιναν και έλεγαν ότι δεν συμμετέχω. Ενώ οι ίδιοι είχαν κάνει όλο αυτό το κομμάτι.
Δεν υπήρχαν σύντροφοί σας που να προσπαθήσουν έτσι να ρίξουν γέφυρες, να αμβλύνουν τέλος πάντων τις όποιες πικρίες? Δεν υπήρχαν τέτοιες προσπάθειες, κυρία Δάμου?
Όχι, δεν υπήρχε καμία προσπάθεια, όπως επίσης και το λογικό θα ήταν ακόμη και αν λάμβανε γνώση κάτι κάποιων λεγόμενων από κάποιους ο γραμματέας, πιστεύω ότι αυτό που θα έπρεπε να κάνει είναι να πάρει ένα τηλέφωνο. Ουδέποτε έχω λάβει κλίση από τον κύριο Βαρουφάκη, ουδέποτε είχε ασχοληθεί με το θέμα, ουδέποτε συζήτησε, τίποτα απολύτως. Οπότε και παρέλειψε μάλιστα ο κύριος Βαρουφάκης να αναφέρει σε οποιοδήποτε δημόσια δήλωσή του ακριβώς αυτό, ότι ουδέποτε με είχε ενημερώσει για κάτι τέτοιο, ούτε είχε συζητήσει μαζί μου τυχόν προβλήματα ή ενδεχόμενους λόγους που θα τον απασχολούσαν ή θα δικαιολογούσαν κάποια παραπομπή μου.
Κυρία Δάμου, θα έχουμε τη δυνατότητα ως ανεξάρτητη πια βουλευτή να σας έχουμε και
με
πάλι.
Με λιγότερη συγκινησιακή φόρτιση μια άλλη φορά. Ναι. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε και θα είμαστε καλά, να είμαστε καλά να τα λέμε.
Έτσι.
Ναι, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Ελπίζω να σας δώσαμε το χρόνο που χρειαζόταν για να αναπτύξετε, ας πούμε, τον προβληματισμό σας και να εξηγήσετε τους λόγους.
Ναι, απλώς μία τελευταία σημείωση θα ήθελα να αναφερθώ περί ιδιοτέλειας που κάποιοι σύντροφοι αναφέρθηκαν. Είναι ότι πολύ λίγοι, ελάχιστοι θα είχαν το θάρρος και την παρησία αλλά και τη δύναμη να πάρουν μια τέτοια απόφαση της οποίας το πολιτικό αλλά και το προσωπικό κόστος μπορεί να είναι τεράστιο, όπως κάθε ένας εύκολα μπορεί να κατανοήσει και, και είναι κάτι που μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό. Δηλαδή μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι αν κοιτούσα το προσωπικό μου συμφέρον και δρούσα με ιδιοτέλεια, θα παρέμενα εκεί που ήμουν. Mm-hmm. Δεν θα μιλούσα και θα αποδεχόμουν σοπηλά όλη αυτή την κατάσταση εξουσίας που έβλεπα να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μου. Όμως η συνείδησή μου και οι αξίες μου δεν μου επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Ήμουν και είμαι υπέρμαχος της πραγματικής δημοκρατίας και της πραγματικής στήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κομμάτι του οποίου είναι και ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο. Είναι η ελευθερία έκφρασης και η συγχωρία. Οπότε θεωρούσα και θεωρώ ακόμη χρέος μου προς τον εαυτό μου και προς τους συμπολίτες μου να αποχωρήσω, αφού όσες προσπάθειες και αν κατέβαλα για αλλαγή της σωσοκομματικής καθιστικής τάξης που δρούσε αυθαίρετα, παρά την πρόφασή της περί έμασης δημοκρατία, δεν καρποφόρησαν.